Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni do të ndiqni. Kosova vazhdon të kushtëzojë rrugën evropiane të Serbisë, thot Stefan Fylle. Serbët e Veriut përdorin rrugët e paligjshme me gjithë marrëveshjen për qarkullim të lirë. Pas vrasjes së 5 fisht, situata në Maqedoni paraqitet e qetë. Rikthehen bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Këto dhe të tjera materiale ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim, bloku i informacioneve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka thënë se normalizimi i mëtejshëm i marrëdhënieve të Beogradit me Prishtinën mbetet kusht politik për Serbinë që të vazhdojë rrugën e integrimeve evropiane. I pyetur nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë se cilat janë shanset që Serbia deri në fund të vitit të marrë datën e negociatave për antarësim në BE, Fylle ka thënë se ky proces mund të zgjasë një muaj, por edhe 4 vjet. Pas vrasjes së 5 personave të etnitetit Maqedonas në fshatin Smilkov pran Shkupit dhe protestave të banorëve lokal për të shprehur revoltën ndaj aktit, situata në Maqedoni të shtunën paraqitet e qetë. Ministria Punove të Brendshme ka njoftuar se po punon intensivisht në zbardhjen e rastit. Përfaqësues të Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore kanë nisur bisedimet në Stamboll në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Bisedimet, të parat në 15 muaj, shihen si shans për zgjidhjen e programit të kontestueshëm bërthamor të Iranit, për të cilin druhet se ka për qëllim krijimin e armëve atomike. Armpushimi i brisht në Siri ka hyrë në ditën e tretë, ndërsa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të votojë rezolutën e cila autorizon vendosjen e vëzhguesve në shtetin sirian për të monitoruar zbatimin e planit për paqe. Antarët të Këshillit janë takuar prapa dyerve të mbyllura për disa orë të premten. Në të njëjtën ditë kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Kolumbi për të marrë pjesë në samitin e Amerikës, një shpërthim ka ndodhur pranë ambasadës amerikane në kryeqytetin Bogota, ndërsa dy të tjerë pranë një stacioni autobusësh në Cartagena, vendin ku po mbahet samiti. Autoritetet policore kanë njoftuar se asnjërin nga sulmet nuk ka shkaktuar viktima në njerëz. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rrugët jo legale në veri, të cilat lidhin shtetin e Kosovës me ato të Serbisë, vazhdojnë të shfrytëzohen nga serbët. Disa përfaqësues të këtij komuniteti thonë se një gjë e tillë bëhet për të kundërshtuar kufijtë e Kosovës. Por ka edhe nga ata që pranojnë se rrugët jashtë vendkalimeve 1 dhe 31 në veri janë të paligjshme, sidomos pas arritjes së marrëveshjes për qarkullim të lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Serbët e Veriut të Kosovës vazhdojnë të shfrytëzojnë rrugët alternative të cilat lidhin këtë pjesë të vendit me Republikën e Serbisë, pavarësisht se ato cilësohen si vendkalime ilegale qoftë nga institucionet e Kosovës, qoftë nga mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë. Këtë e pohojnë edhe politikanët serb të Kosovës, ndonë se pikpamjet e tyre lidhur me këtë çështje janë të ndryshme. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, thotë se shfrytëzimi rrugëve alternative dhe jo vendkalimet kufitare legale 1 dhe 31 nga serbët bëhet si reflektim i refuzimit të tyre për ta njohur shtetin e Kosovës.
Alternativni prelazi na severu Kosova postoje i oni se koriste u punoj meri.
Vendkalimet alternative ekzistojnë dhe ato shfrytëzimi zonë në mas të plot ose shumica e njerëzve të cilët jetojnë në veri shfrytëzojnë ato rrugë. Mendoj se nuk është me rëndësi çështja për çfarë do të qoftë transporti të mallit. Këtu është një çështje tjetër e rëndësishme. Nëse serbët i shfrytëzojnë tash vendkalimet kufitare, ata në esencë pranojnë edhe një shtet shqiptar në Ballkan, tha Jakšić. Por ndryshe mendon Ranđel Nojkić, politikan serb nga Kosova. Kosova Qendrore. Shfrytëzimi i rrugëve alternative, si thot ai, është krejtësisht jo legal, sidomos pas marrëveshjes për qarkullim të lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Prema sporazumu koji je postignut između Beograda i Prishtine, ali prema upozorenju koje je Beograd uputio,
në bazë të marrëveshjes arritur ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por edhe sipas asaj që Beogradi ka tërhequr vërejtjen, çdo vendkalim jashtë vendkalimeve zyrtare konsiderohet jo legal. Prandaj një gjë e tillë është vepër penale dhe është diçka që nuk do të duhet të shfrytëzohej, theksoi Nojkiç. Ndryshe, mundësia që rrugët alternative apo jo legale në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të shfrytëzohet për kontraband të mallrave, të dy këta politikan serbe shohin në mënyra të ndryshme. Jakšić një gjë të tillë fare nuk e konsideron si kontraband. Mendoj se kontrabanduesit për serbët dhe serbin nuk ekzistojnë, duke pasur parasysh se serbët ndaj shtetit të tyre i kryejnë të gjitha obligimet e mundshme ligjore që kërkohen nga ta nga ana e shtetit serb. Sa i përket shtetit të Kosovës, kjo është një çështje tjetër. Serbët nuk kanë ndonjë obligim ndaj tij sepse nuk e njohin, tha Jakšić. Por Nojkiç mendon ndryshe sa i përket shfrytëzimit të rrugëve alternative në veri për kontraband të mallrave. Mendoj se kjo ndodh gjithmonë më pak, ndoshta në sasi shumë të vogla. Përndryshe, sa u përket sasive të mëdha, jam krejtësisht i sigurt dhe këtë e kam parë me sytë e mi, se gjandarmeria serbe nuk e lejon asnjë kamion që të kalojë nëpër ato vendkalime jo legale, tha Nojkiç. Ndryshe, zyrtarët e Kforit ditë më parë kanë paralajmëruar se do t'i mbyllin të gjitha rrugët alternative dhe jo legale në veri të Kosovës në kufirin me Serbinë. Por zëdhënësi i Kforit Uve Novicki nuk ka dashur të jap sqarime se çfarë është duke punuar konkretisht Kfori për mbylljen e rrugëve alternative të cilat konsiderohen ilegale.
We of course are not talking about operational approach.
Ne natyrisht nuk flasim për çasjen tonë operacionale. Porta 1 dhe 31 si pika zyrtare kufitare janë të hapura dhe ne u bëjmë thirrje të gjithëve që t'i përdorin këto dy pika për kalim, tha Novicki. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga përfundimi i luftës, sektori i energjisë në Kosovë mbetet në gjendje të vështirë. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë bërë vazhdimisht analiza dhe projekte për të mundësuar furnizim të rregullt me rrym. Zotimet e korporatës energjetike të Kosovës në njërën anë dhe kritikat e ekspertëve në anën tjetër nuk mungojnë as sot. Për më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Edhe 13 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, furnizimi i rregullt me energji elektrike mungon. Ekspertë fushës së energjisë vlerësojnë si një problem i tillë ishte zgjidhur shumë më herët, sikur autoritetet kosovare të ishin më mirë të përgatitura dhe të dinin të shfrytëzonin resurset natyrore që ka vendi. Eksperti energjetikës Ethem Çeku thotë se Kosova në nivel evropian dhe po ashtu radhitet lartë dhe në nivel botror me pasuri të mëdha në fushën e linitit, plumbit, zingut, arit dhe argjendit. Por që këto resurse, si shtekson Çeku, po mbesin të pashfrytëzuara.
Kosova pra i posedon këto resurse të mba natyrore, dhe fatkesisht këto resurse nuk po mund të hyjnë në favorin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Edhe këto, si kur je, po na malkojnë këto resurse që vendi ynë të mbet vendi varfër dhe qytetari ynë në shekullin 21 të përballet me mungesë të energjisë elektrike.
Edhe përkundër të gjitha këtyre kritikave që ekspertët e energjetikës i kanë bërë me vite radhazi, në korporatën energjetike të Kosovës thonë se furnizimi me energji elektrike nuk mungon. Ata thonë se gjatë 5 javëve të fundit, të gjithë qytetarët e Kosovës janë furnizuar rregullisht me energji elektrike pa pasur reduktime. Zëdhënësi i Keku, Viktor Buzhala, thotë se aktualisht nuk ka reduktime me energji elektrike për asnjë kategori.
Nuk ka ndërprerje të energjisë elektrike, tash në 5 audit nuk ka reduktime në asnjë set të vendit, për asnjë kategori, dhe thotë kategorizimi ABC momentalisht është pasiv. Kjo si pasoj dhe thotë embullimit të kërkesës nga prodhimi vendor që po bëhet, dhe thotë kemi 4 njësime në prodhimi, sa po embullojnë kërkesën.
Buzhala tekson se korporata energjetike Kosovës është e përkushtuar që të mos sket reduktime të energjisë elektrike.
Kjo është e përkushtuar të vazhdojë ta përmirësojë furnizimin nga dita në ditë, nga java në javë, nga vit në vit, ka bërë rekorda.
Pavarësisht kësaj deklarate të zotit Buzhala, të premtën në një komunikat për media të lëshuar nga Keku, thuhet se për shkak të disa problemeve teknike ka mbetur pa energji elektrike disa lagje në kryeqytet. Ndryshe, pasiguria në furnizimin e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Ekspertët e energjetikës thonë se pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re, vështirësi do të mund të shkarkohet vendi nga mungesa e energjisë elektrike. E them Çeku thekson se jo stabiliteti energjetik dhe pasiguria për furnizim stabil i ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj pasoja negative vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Jo të gjithë pasagjerët në bordin e anijes luksoze Titanic në vitin 1912 ishin ndërmarrës të pasur dhe kërkues kënaqësie. Pothuajse gjysma e tyre ishin imigrantë të klasës punëtore që kalonin oqeanin për një jetë më të mirë në SBA ose Kanada. Derisa bota shënon 100 vjetorin e fundosjes së Titanicut, Daisy Sindler e Radios Evropa e Lirë hedh vështrimin mbi rrëfimin e një pasagjeri armen.
Neshan Krekorian ishte afër të 20-ave kur i ati i kërkoi që ta linte shtëpi në perëndim të Armenisë për të nisur një jetë të re përtej Oqeanit Atlantik. Mirë armen po bënin të njëjtën gjë në përpjekje për të ikur dhunës në rritje dhe për ndjekje së turqëve të epokës osmane. Krekorian i iku përmes Evropës dhe bleu një biletë të klasës së tretë në atë që do të bëhej udhëtim fatkeq i oqeanit. Një PT Van Solomonian shpjegon.
His father told him to leave the country and seek a new life in Canada.
Baba i tij kishte thënë që ta linte vendin për të kërkuar një jetë të re në Kanada dhe mundësisht i merrte pastaj edhe vëllezrit me vete. Ai kishte dy vëllezër më të vegjël që qëndruan në shtëpi. Gjyshi im mblodhi katër bashkëdhetar nga Armenia turke në zonën në të cilën jetonte në Kegi. Ata shkuan në Cherbourg të Francës dhe fati i solli në Titanic, rrëfen Solomonian. Krekorian ishte njëri nga mbi 700 pasagjerët e klasës së tretë në lundrimin e parë festues të anijes oqeanike. Imigrantët nga Skandinavia, Evropa Lindore dhe Lindja e Mesme për një biletë të klasës së tretë paguan një shumë parash që tash mund të vlente $1000. Me këtë biletë atyre mundësohej një fjetje modeste dhe ushqim në sallën po ashtu të klasës së tretë gjatë atij që thuaj se do të ishte udhëtim një javor. Solomonian kujton gjyshin e tij të përshkruajtur kuvertat si të ngushta por të përshtatshme, por gjërat morën një kthesë për të keq pas 5 net udhëtimi. Afër mesnatës së 14 prillit ania goditi një iceberg masiv në Atlantikun Verior dhe filloi ngadalë të fundosej. Solomonian tha se gjyshi i tij dhe disa pasagjerë të klasës së tretë sapo kishin nisur një lojë bigjozi në kohën e përplasjes.
They were just playing cards and then he recalls hearing this shudder.
Ata po luanin me karta bigjozi kur dëgjuan një dridhje dhe një zhurmë të shurdër. Ai e ditje se diçka kishte ndodhur, por nuk e dinte se çka. Problemi me pasagjerët e klasës së tretë ishte se ata ishin mbyllur në kuvertat e tyre për shkak se rregullat e kohës kërkonin që të mos i lejonin pasagjerët e asaj klase të përzieshin me ata të klasës së parë dhe të dytë. Ai dhe disa persona të tjerë u desh të këpusnin zinxhirët për të ngritur në kuvertën e sipërme. Gjyshi im përfundoi në barkën 10. Barka ishte zbritur dhe ai vetëm kërceu anash dhe iku me të, kujton Solomon. Janë. Shumë pasagjerë të klasës së tretë nuk ishin as përse afërmi kaq me fat. Më shumë se 2/3 e atyre që ishin në këtë klasë u fundosën, shumica nga ata me që e kishin të pamundur të ngjiteshin në katet e sipërme. Nga afërsisht 2200 njerëz në bord, vetëm 700 kanë mbijetuar, shumica e tyre udhëtar të klasës së parë dhe të dytë. Krekorian e bëri udhëtimin e tij për në Kanada ku përfundimisht u vendos në qytetin St. Catherine në Ontario. Si punëtor shkritore në fabrikën lokale të General Motors, a i fitoj i paratë mjaftueshme për të plotësuar dëshirën e babait të tij për të sjellë vëllezrit e vegjël në Kanada dhe ndihmoi në ngritjen e kishës armene në qytet të parën e këtij lloji në shtet.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin e mesditës. Ne do të jemi sërish bashk në orën 16:00 me të tjera informacione dhe zhvillime. Unë po ashtu ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën tonë të re Monitor Corruptus. Nga Praga, miru dëgjofshim.